Sinatronka bɛna ko kan Coupe du Monde 2026 ta diɲɛɲɔgɔn tun bɛ ba don min bɛ cɛkɔrɔbalenw kofɔ o eliminatoire o ɲɛbɛ ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ ni tile filanan hukumu kɔnɔ Mali b'a fɛ ka se sɔrɔ a ɲɔgɔndan fila bɛɛ la n'an ko opération 6 points o kɔrɔ ka se sɔrɔ Tchad ɲɛkɔrɔ bi jumadɔn in na novembre kalo tile 17 2023 ani ka se sɔrɔ Centrafrique ɲɛkɔrɔ ntɛnɛn na ta novembre kalo tile 20 2023 in na opération 6 points n'o ye kuru wɔɔrɔ ye o ye laɲini ye Mali fan fɛ Boubou Diallo o min ye directeur national adjoint des sports et de l'éducation physique ye a y'a kumakan lase Mali kunnafonidi gafe dɔw kɔnɔna na Mali ni Tchad ka ɲɔgɔndan sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la a bɛ daminɛ Bamako stade du 26 mars la ka se ka kuru saba ta o la n'o ye ka se sɔrɔ supporters minnu bɛ bɔ ka caya olu ka biye sɔngɔw kɛra 200 ye fɔlɔ la o biye sɔngɔ tun ye 400 ye hakilina don ni Mali sifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministiri Abdul Kassim Fombaya ta a b'a to mɔgɔw na bɔ ka caya ka senkɔrɔ madonnoli kɛ kelen ani fana a na kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaaw sɔrɔdasiw ma olu minnu ye kidali don Mali taya la tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 15 2023 in na ministiri ka laseli la Mali ni Tchad ni tɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel n'a ka cɛdenw bɛ ɲɔgɔndan in nafan dɔn kosɛbɛ ko jalatigi Amari Traore n'a tɔɲɔgɔnw bɛna fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa ka se sɔrɔ Tchad ɲɛkɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Yaka Traore kana.